Çdo puni për këtë njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju shagjeron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, letë thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha të në duar të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës a agjeruesit me siguri është me këndshme të Allahu se sa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjerimin e tij kur do të takojë krijuesin e tij.
Lumet na kush po na vjen dhe shumë mira po na vjen. Kush imanin po na shton Ramazan o fatio. Kush imanin po na shton Ramazan o fatio. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Që një vjet malin ka marr, në akşam me bajiftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Që një vjet malim ka marr, në akşam me bajiftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjennet e ko që lderën. Dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Që një vjet malim ka marr, në akşam me bajiftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Që një vjet malim ka marr, në akşam me bajiftar. Çdo dit me gzim po kalon, ti me zvete në afron. Ah si kur zoti ta ban, që çdo her tjet Ramazan. E si kur zoti ta ban, që çdo her tjet Ramazan. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Që një vjetë malin ka marr, në akşam me bajiftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Që një vjetë malin ka marr, në akşam me bajiftar. Ide mo që ma do kesh, ban ti dhikër sa ma shpesh. Me ndeni me sa ma mirë, me për sjell këtë misafir. Me ndeni me sa ma mirë, me për sjell këtë misafir. Muslimani sot gëzim ka, bajnë bajram o mdo me vla. I madhe i vogël sot e u gëzof, për shumë vjetë për hajnë në ko. Se muslimani sot gëzim ka, Bëjmë bajram Allah me Allah I madhi vogel sot u gëzot Për shumë jet për hajt në ko Muslimani sot zim ka Bëjmë bajram Allah me Allah I madhe i vogel sot u gëzot Për shumë jet për hajt në ko Se muslimani sot i gëzim ka Bëjmë bajram